Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Ju njohë së pari me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Ati Fethi Yahya mban fjalimin vjetor, thot se jemi në krizë të paparë. Partitë politike në Kosovë nuk i tregojnë burimet e financave të tyre. Miratohet aktakuza për 29 të akuzuarit në rastin e Kumanovës. Shtetet e Bashkuar dhe Rusia synojnë miratimin e rezolutës mbi financat e grupit militant Shteti Islamik. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me ngjarjet në Kosovë. Kriza politike në vend po e sfidon konsensusin demokratik mbi të cilin janë vendosur themelet e shtetësisë së Kosovës, ka deklaruar presidenti Ati Fethi Yahya gjatë fjalimit të saj vjetor para kuvendit. Ajo ka ftuar të gjitha partitë politike që me urgjencë të ulen dhe të gjejnë zgjidhje për problemet e krijuara. Fjalimi i presidentës është bojkotuar nga opozita. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova është futur në një krizë të paparë politike e morale, ka thënë presidentja Ati Fethi Yahya në adresimin e saj vjetor para kuvendit. Fjalimi i presidentes para kuvendit besohet të jetë i fundit, pasi që ajo ndodhet në përmbyllje të mandatit. Ky fjalim është bojkotuar nga tri partitë opozitare. Yahya ka ftuar qeverin dhe opozitën që me urgjencë të ulen dhe të nisin dialogun për të kalimin e krizës së krijuar. Kjo krizë sipas saj ka sfiduar rënd konsensusin politik vendor ndërkombëtar, mbi të cilin është ndërtuar shteti i Kosovës.
Në këtë krizë, e cila ka hyrë në muajin e katërt, u sfidua rënd konsensusi bazik demokratik, të cilin e vendosëm në themelin e shtetësisë së Kosovës, dhe mbi të cilin ndërtuam legitimitetin ton shtetëror e ndërkombëtar. U sfidua rënd rendi dhe ligji. Në këtë kuvend, qytetarët e Kosovës, në vend se të gëzojnë mundësinë historike të fituar me shumë mundë sakrificë, u shëndruan në spektator të një tensionimi të skajshëm, të një tronditje të thellë, të një dhune të pashembull, të një arrogance të paparë në historinë tonë të re.
Presidentja Yahya i rikujtoi deputetët se kuvendi u shëndrua në një skenë të dhunës, andaj ajo i ftoi partitë politike që të heqin dorë nga interesat e ngushta për të mbrojtur interesin e vendit. Si president e vendit, Yahya u dërgoi mesazh partive politike se asnjëra palë nuk do të korë fitore dhe se dhuna nuk do të shëndrohet në një mjet politik. Zgjidhja e problemeve, ka thënë presidentja, është vetëm tek dialogu dhe asnjë formë tjetër.
Parreshtur i kanë takuar individualisht dhe bashkarisht, si përfaqësueset e pozitës, ashtu edhe të opozitës, për të gjetur rrugdaljen nga kjo krizë. Vazhdimisht kanë bërë thirrje për rivendosjen e dialogut politik mes pozitës dhe opozitës. Dhe çdo herë kërkesa ime është refuzuar apo kushtëzuar.
Kriza dhe zhvillimet dramatike kanë nënvizuar Yahya, po e lëkundin besimin tek miqtë të ndërkombëtar, pa të cilët ajo tha se konsolidimi më të thjeshtë i shtetit të Kosovës do të jetë i pamundur. Në pjesën tjetër të adresimit, Yahya ka folur edhe në lidhje me rëndësinë që ka dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë, po ashtu një nga çështjet që në vazhdimsi e ka adresuar Yahya gjatë fjalimeve të saj para deputetëve është edhe lufta kundër ekstremizmit fetar dhe terrorizmit, për çka tha se Kosova po jep rezultate konkrete në luftimin e kësaj dukurie globale.
Këtë vit është shënuar një rënje drastike kosovarëve që janë bashkangjitur rrjeteve terroriste falë sensibilizimit për këtë fenomen, por edhe për shkak të vendosmërisë tonë që të veprojmë dhe të mos lejojmë që Kosova të bëhet strehe terroristëve.
Pas fjalimit të presidentes Yahya, kuvendi shkoi në pauzë për të vijuar punimet të seancës së papërfunduar të ditës së hënë, por më njëherë pas opozita është futur në sallën kryesore duke u zotuar se do të pengojë edhe këtë seancë. Kjo i ka shtyrë partitë në pushtet që pa opozitën të ngjitën në sallën alternative për të shmangur përplasjet. Në vazhdim të seancës, ministri i jashtëm i Kosovës dhe kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi ka shprehur sërish paknaçinë të thellë me rekomandim negativ të Këshillit Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën.
Bashkimi Evropian ka kërkuar kritere shtesë për Kosovën. Edhe ato i kemi mirëprit dhe i kemi implementu dhe i kemi dërzu. Dhe sot nuk futen në një raport teknik që kërkohet një punë për 10 minutash në kompjuter. Prandaj vlerësoj se është një marrëzi të shtyhet ky proces.
Seanca sot me kuvendit ishte e fundit për këtë vit. Që nga muaji tetor, kuvendi i Kosovës ishte ballafaquar me bllokimin apo përpjekjet për bllokimin e punës nga ana e opozitës. Kjo protest opozitare ndërlidhet me kërkesën që të anulohet marrëveshja që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënshkruar me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe dhe anulimin e marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partive politike në Kosovë po ju mungon një kontroli brendshëm financiar, vlerësojnë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Ata kërkojnë që burimet e financimit të partive politike të mos mbeten të fshehta, por të jenë të njohura për publikun. Materiali në vazhdime ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ekziston një grup i donatorëve të cilët financojnë gati secilën parti politike, të cilët më pas shpërblehen me dhënien e tenderëve publik nga partia e cila fiton pushtetin, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në vend. Gjatë një debati të organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike me temën burimet e fshehura të financimit të partive politike, është theksuar se këto të fundit nuk janë treguar transparente kur është në pyetje mënyra e financimit të tyre. Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka theksuar se partit politike do të duhej të informonin publikun për mënyrën e financimit.
Bizneset një farë forme fatkeqësisht janë orientu në financimin e gjitha partive politike dhe kushdo që vije në pushtet atëherë kërkojnë nga to që kë investimi tyre të kthehet në përmjet të tenderve.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj nga organizata Qohu ka treguar se në bazë të një studimi të bërë kanë evidentuar se janë bizneset apo individ të cilët financojnë partit politike e të cilët më pas shpërblehen me tender publik.
Një hulumtim që organizata Qohu bashku me Temën Kosovare për Gazetari hulumtuese që ka bo, ka rezultuar që prej vitit 2007 deri në 2014, financuesit e partive politike kanë marrë 442 tender, ku kanë përfituar për afërsisht 220 milion euro nëpërmes procesit të ndërlirimit publik.
Financimi transparent i partive politike është kërkesë edhe e Bashkimit Evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Aty thuhet se transparenca e financimit të partive politike paraqet një komponent esenciale të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka treguar se për 3 vite radhazi, partitë politike në Kosovë nuk kanë pasur auditim. Kjo për arsye se Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike në Kuvendin e Kosovës ka dështuar të zgjedh grupet e auditorëve që do të bëjnë auditimin e partive politike.
Pra që 3 vite pikërisht deputetët që janë anëtarë të këtij Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, qëllimisht se skemi arsye tjetër, nuk gjejmë arsye tjetër për shpjeguar pse ata nuk janë gjendje që të hapin një konkurs, edhe pse lejojnë që dy konkurset e mëparshme që janë hapur për selektimin e auditorëve që do të auditojnë raportet financiare të partive politike kanë dështuar. Pra është çështja e vullnetit politik tyre të munguar dhe është çështja e përgjegjësisë tyre të drejtpërdrejtë.
Sipas ligjit për financimin e partive politike, subjekti politik i cili pranon një kontribut, origjinën dhe preardhjen e të cilit kontribut dhënësi nuk mund ta dëshmojë, detyrohet që brenda 2 javëve t'i njoftojë organet kompetente për vërtetimin e preardhjes së këtij kontributi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkalla e lartë e papunësisë dhe e varfërisë në Kosovë, por edhe problemet në zhvillimin ekonomik, kanë bërë që dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës të jenë burim kryesori të ardhurave në Kosovë. Por shqetësim sipas ekspertëve për çështje ekonomike, mbetet se remitencat ende vazhdojnë të shfrytëzohen për konsum ditor dhe jo për ndonjë investim. Raport nga Nadije Ahmeti.
Gjatë këtij viti janë rritur dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri në muajin shtator vlera tyre ka rritur në 566 milion euro, apo 12% më shumë se vitin e kaluar. Republika Kosovës konsiderohet si një ndër shtetet më së shumti dërgesat e migranteve. Janë mbi 22% e familjeve që pranojnë paran nga të afërmit e tyre e që në shumicën e rasteve shfrytëzohen për konsumim ditor. Në mesin e kësaj përqindjeje është edhe familja gjashtantarshe Arianit Gashit, studentë në Universitetin e Prishtinës. Ai tregon se baba i tij që 13 vite me radhë punon në Gjermani dhe të gjitha kërkesat dhe nevojat e familjes mbulohen nga paratë që i dërgon ai.
Na ketë familja mborëm i pitina, edhe për studime, natyrisht për gjithçka. Krejt.
Kushtet e rënda socioekonomike në Kosovë në një mënyrë obligojnë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës të dërgojnë para për familjet e tyre, thon ekspert për çështje ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë Samir Krasniqi për Radio Evropa e Lirë ka thënë se shumë dërgesave varet edhe nga gjendja ekonomika të shtetit ku jetojnë qytetarët e Kosovës, por edhe gjendja anëtarëve të familjeve të tyre në Kosovë.
Sa më keqe që është gjendja ekonomike në Kosovë, edhe këtu si rrjelloj e kësaj familjet e atyre që u dërgojnë anëtarët janë në gjendje më të vështirë dhe ata në një mënyrë janë të detyruar të dërgojnë mjetet tek familjet e tyre.
Sipas shifrave zyrtare, remitencat që pranohen në Kosovë vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra, vende këto nga të cilat të dërgojnë 36.3 përkatësisht 22% të gjithsej të remitencave të pranuara në Kosovë. Por Krasniqi shpreh shqetësimin se dërgesat ende nuk kanë arritur të shfrytëzohen për ndonjë investim, por vetëm për konsum ditor, apo siç thot ai, për të mbijetuar familjet e atyre që janë të varur nga remitencat.
Do të ishte mirë, të ishte ndryshe që këto remitenca të mos shfrytëzoheshin vetëm për konsum, por të kanalizoheshin në investime, që në këtë mënyrë do përfitonin edhe familjet të cilat varen nga këto, por njëtën kohë edhe ata që dërgojnë nga shtetet e bashkimit evropian.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Ismail Kastrati për Radio Evropa e Lirë konsideron se mënyra më mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve do të ishte orientimi i tyre në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë, në hapjen e bizneseve familjare e që rrjedhimisht do të mundësonte punësim dhe zbutje të varfërisë.
Prandaj orientimi i remitencave në investime në zhvillim do të ishte shumë i logjikshëm dhe do ta zgjatë për një kohë më të gjatë zbutjen e aspektit social e zhvillimit të punësimit.
Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ndër të tjera thuhet se përveç familjeve, edhe aktiviteti ekonomik në 9 muajt e parë të vitit të 2015 është mbështetur nga dy burime të rëndësishme të rritjes ekonomike në vend, remitencave dhe investimeve të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, shëndroni edhe motutje pran valve tona, përveç bloku të lajmeve me ngjarjet e sotme në rajon dhe botë. Një raport të detajuar ju sjellim në lidhje me proteston kundër ndotjes së ajrit në Tetovë të Maqedonisë. Si temë kryesore të lajmeve ndërkombëtare ndërkaq, kemi përzgjedhur rrëfimin e një nëne afgane, vajze e së cilës ishte fajsuar gabimisht dhe ishte mbytur nga një turm njerëzish. Mijëra banorë të Tetovës kanë vërshuar rrugët e qytetit në protestat masive kundër ndotjes enorme të ajrit. Qytetarët bllokuan të gjitha hyrjedaljet e qytetit dhe kërkuan zgjidhjen përfundimtare të problemit me kombinatin e jugohromit i cili konsiderohet si ndotës i kryesor. Protestën nga afër e ka përcjellur korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Disa mijëra qytetarë në Tetovë kanë protestuar kundër ndotjes së ajrit në këtë qytet, duke prohëritur duam ajër të pastër, mos i mbyllni shkollat, por mbyllni jugohromin që na helmon, si dhe parola të tjera. Protesta e sotme ishte organizuar nga Lëvizja Nëna dhe Fëmia, mbështetur dhe nga organizata ekologjike Eko Guerilla. Me qas, kryetari kësaj organizate Arjani Gjaferi ka theksuar se protesta do të vazhdojnë, duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Tetovës dhe qyteteve të tjera, që nesër sërish në orën 13 mblidhen në numër edhe më të madh për të protestuar kundër ndotjes alarmante që mbyt banorët e Tetovës, derisa të mbyllet tërësisht giganti i metalurgjisë Jugokrom, që vlerësohet se është dhe ndotësi më i madh në Tetovë. Ndërkaq, kryetari e Lëvizjes Nëna dhe Fëmia, Iqbal Eferati, tha se kjo është një nismë për të gjithë qytetarët, sepse çdo njeri prej nesh ka të drejtë të marrë ajër të pastër. Sipas saj, të gjitha institucionet e shtetit duhet të angazhohen që të jepet fund të qenurit Tetova, qyteti më i ndotur në botë.
Protestat kaluan në një mënyrë të qetë, dua të falimderoj të gjithë që me sinceritet kanë ardhë këtu të shfaqin atë revoltën tonë që e kemi ndaj ndotjes në këtë qytet. Do me thanë, qëllimi jonës shumë i pastër, duam ajer për fëmijet tanë, duam ajer për ardhëmërin tonë, duam ajer për vetveten, sepse nuk mund të vazhdojmë të ngulfatemi në këtë qytet.
Ndërka qytetarët e Tetovës në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, fajin për ajrin e ndotur e kanë drejtuar kah politikanët shqiptarë. Të cilës si shton nuk kanë bërë asgjë për të parandaluar helmimin e qytetarëve të Tetovës.
Me të përqindje nuk e dija, ma në eri nuk e i pasër.
Si e ndjeni ju se është i pa pasër?
Dhe keqë, drejtë për drejtë keqë.
Keni probleme shëndetësore?
Po se jo gjikësi se e sënë marësh, frinë sënë marësh, e në për atë duhet pak të kese kujdes komuna, parlamentatorat, Gryevski jo, kom 60 vjet, ka kon shumë vërë, pastor ka kon. Ama shtaj në gjithë jekën në një gënovës, nuk e di, ajo këtë për një gënovës, së zënë. Këtë për fabrikës, a do të kemë dërmendë, se po plejën të e qovë shumë kesh. Kërkesat tona, eventualisht, ajo ditë fabrikat qile, për pikë shpari. Nuk se ditë të më diqka, më në është ajri shumë indosë të, do një të dini. Po shtejnë e sada kene sëgë, so këse do të popli këtë ngrejnë kom, e ne të kërkuj të mshite.
Pekson Ibrahim Bjakiu, qytetar nga Tetova.
Posle i dinajësi si izla ga mauk, mislim po të vale, a od poru që këtë 5 satë vishë si didon.
Vetëm pasurës 11 të para ditës mund të dilet nga shtëpia, por pasurës 5 të pas ditës të gjithë këtu në Tetovë mbyllemi në shtëpi, nuk mund të levizet në qytetë. Është turp që Tetova të ketë një problem të tillë duke qenë në rrëz të sharit, thot Gordana Nikolovska, përderisa Florim Azizi thot se fëmijet janë viktima më të mëdha të ajrit të ndotur.
Po më këtë, me viruset e shpeshta, me shumë shka, jam shfaqur viruset e reja, gjithë shka.
Cila është kërkesa juaj? Çfarë mund të bëje? Mund të bëjnë autoritetet zyrtare
të vet. Do mbyllet ajo jugokromi shumë shka. Ajo është kryesori.
Ndryshe gjatë ditës së djeshme, kryetari e komunës e Tetovës, Teuta Arifi, pas takimit që ka realizuar me drejtorët e të gjitha shkollave në këtë komunë, ka dhënë urdhër që të ndërpritet procesi arsimor deri në përmisimin e cilësisë së ajrit. Por protestuesi sot kanë theksuar si ky vendimi kryetares Arifi është me qëllim që të pengohet organizimi i nëzënzve të shkollave të mesme për të dalë në protesta. Ata sot e kanë porositur kryetaren e Tetovës që të angazhohet të mbyllet jugokromi dhe jo shkollat. Do theksuar se revolti qytetarve të Tetovës vjen pas si këtë dimër niveli ndotjes së ajrit në rajonin e Pollogut ka kaluar çdo kufi të lejuarës. Grimcat PM10 kanë mbritur në 996 duke kaluar rreth 20 herë masën e lejuar, ndërkohë që Tetova është cilësuar si qyteti me ajër më të ndotur në botë. Për Radion, Evropa e Lirë, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Hajera Bibi është një nën afgane, vajza e së cilës teksa po kthehej nga mësimet për fe, nën akuzat se i ka djegur Kur'anin ishte vrarë nga një grup huliganësh. Kan kaluar 9 muaj nga ajo kohë dhe nëna ende nuk mund t'i ndaloj lotët. Hetuesia afgane e ka vërtetuar se ajo ishte vrarë pa bazë, por askush nuk e ka marrë dënimin e merituar. Hajera tashmë jeton në Tajikistan, prej nga edhe i ka rëfyer për mizorin mbi vajzën e saj. Ndjekim rëfimin e përgatitur nga gazetarët të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. 9 muaj pas i u vra vajza nga një grup i dhunshëm në Kabul, për Hajera Bibi emocionet ende janë të freskëta. Farkhunda Malikzada, 27 vjeçare, u rrah për vdekje më 19 mars të këtij viti. Ajo gabimisht u akuzua për djegje në kopjes së Kuranit, ndërsa trupi i saj u mor nga një vetur dhe u dërgua për t'u djegur afër një vendi të shenjtë në kryeqytetin afgan. Hajera Bibi është zhvendosur në Tagjikistanin fqin, ku tashmë ajo jeton së bashku me familjen e saj në një banesë të marrë me qiranë në një lagje të qetë të Dushanbës. Ajo është gjithmonë në mendjen time, unë ende e shoh fytyrën e saj dhe më duket sikur ka ndodhur dje, tha ajo për Radion Evropa e Lirë. Ajo tha se flokët janë zbardhur që kur Fark Hunda u vra. Si është mundur që në tokë të vritet një grua në mënyrën si është vrarë ajo? Pyet Hajera. Ky nivel i mizorisë nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës, thot ajo. Vrasja e Fark Hunda Malikzada kishte ngjallur protesta të shumta në Afganistan, ndërsa rasti i saj ishte dënuar nga mbar bota. Teksa fshin lotët, Hajera Bibi kujton ditët kur Fark Hunda u largua nga shtëpia për të shkuar në mesime fetare, duke i thënë familjes se do të ndalej në universitet për t'i kryer disa punë formale. Në mesditë kam biseduar me të në telefon dhe ajo më tha se nën un jam rrugës për në shtëpi, kujton Hajera Bibi. Rrugës për në shtëpi, Fark Hunda, një studente për fe dhe një muslimane e devotshme, sipas nënës së saj ishte ndaluar për të lutur në vendin e shenjtë Shah Edo Shamshera. Sipas dëshmitarve okular, Fark Hunda kishte pasur një debat me kujdestarin në një tempulli mbi disa letra që përmbanin vargje nga Kurani e të cilat shitëshin nga disa njerëz si letra me ndikim shërues për të sumurët. Fark Hunda i cilëson të hajmalitës jo islamike, tha Hajera Bibi. Kujdestari i tempullit e akuzoi atë se e ka djegur një kopje të Kuranit, një pretendim nga ai që nxiti sulmin dhe vrasjen e saj. Pamjet e tmerrshme të incizuara nga telefonat mobil e paraqesin Fark Hundën të veshur me një hijab të zi, duke u tërhequr zvarr dhe duke i lutur sulmuesit që ta ndalonin. Sulmi i cili përfundoi me djegjen e trupit të saj dhe gjuajtje në lumin e Kabulit u zhvillua në mes të ditës dhe në pranitë të policisë. Familja e ka shfaqur pakënaqësinë e saj për mosveprimin e policisë, të cilët ishin në detyrë në zonën ku ka ngjarë krimi. Por Hajera Bibi thotë se është rënditur më shumë kur organet e policisë në natën e sulmit e kishin udhëzuar familjen që të thonë të gjithëve se Fark Hunda e kishte një sëmundje mendore. Vajza e saj nuk vuante nga ndonjë sëmundje e tillë, por siç thotë Ema, ajo ishte e arsimuar, inteligjente dhe person shumë i sjellshëm. Por nuk thash asgjë. Thot Hajera Bibi teksa kujton bisedën me zyrtarët e policisë në Kabul. Unë i lutem Zotit për drejtësi, shton ajo. Hajera Bibi tha se policia i kishte thënë asaj dhe familjes që për çështje të sigurisë të largohen nga Kabuli. Për 3 muaj të ardhshëm familja kishte jetuar në mes të krahinës së tyre të origjinës, Kapisa dhe Kabulit, duke shikuar 10 persona që kanë shkuar në gjykat për vrasjen e Fark Hunda Malikzada, në mesin e të cilëve edhe 11 policë. Një hetim i policisë zbuloi se ajo nuk kishte djegur asgjë. Vrasja e vajzës, thot Hajera Bibi, e ka kthyer në të poshtë zjetën e familjes së saj. Vajzat e saj më të reja janë shumë të friksuara për të shkuar në shkollë dhe familja në përgjithësi është zhgënyer se si njerëzit e zakonshëm i trajtojnë vajzat me një mizori të tillë. Të gjithë fëmijët në lagje e kanë njohur atë si një vajzë shumë të mirë dhe nga një familje e respektuar. Burri im është inxhinier i cili ka diplomuar në Gjermani dhe po punonte si përkthyes i gjuhës gjermane në Kabul. Të gjithë djemt dhe vajzat e mia janë të shkolluar, thot ajo. Gjatë verës familja u zhvendos në kryeqytetin e Tagjikistanit, që ta rindërtoi jetën larg Kabulit, vend i cili familjes u kujton gjithçka rreth Fark Hundas, madje edhe sulmin e turmës që ja mori jetën dhe ëndrat për t'i përfunduar studimet, për t'u martuar e për të krijuar familjen e saj. Tekse Hajera Bibi mundohet i kthehet jetës normale në Tagjikistan. Një gjykatë e apelit në Afganistan e ka hedhur poshtë dënimin me vdekje për vrasjen e Fark Hunda Malikzada, ndërsa i ka ulur disa dënime të gjata që ishin shqiptuar për të akuzuarit. Familja e Fark Hunda Malikzada ende kërkon drejtësi. Bashkëshorti i Hajerës dhe vajza e saj së fundi kanë udhëtuar në Kabul për të biseduar me avokatët dhe autoritetet afgane për kitazi me rastin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e Shkupit e ka miratuar akt akuzën e prokurorisë ndaj të akuzuarve në rastin e Kumanovës, ndërsa ka hedhur poshtë ankesën e palës mbrojtëse e cila kërkon të shfuqizimin e akuzës dhe lirimin e të arrestuarve. Kjo nën kupton se për incidentin e armatosur që kanë gjarë me 9 dhe 10 maj në lagjen e trimave në Kumanov, do të ketë proces gjyqësor. Si pas gjykatës, në seancën gjyqësore që pritet të nisë pas formimit të këshillit gjykues, palët do të kenë mundësi të paraqesin argumentet e tyre mbi akuzën e ngritur ndaj 29 personave. Në incidentin e armatosur në Kumanov janë vrarë 8 pjesëtar të forcave të sigurisë dhe 10 pjesëtar të grupit të armatosur që prezantohej si ushtria shlirimtare kombëtare. Ndërmarrësi farmaceutik Martin Shkreli është arrestuar nga FBI në Shtetet e Bashkuara në kuadër të hetimeve federale për shkelje fiskale. Shkreli me origjinë shqiptare është drejtor ekzekutiv i kompanisë farmaceutike Turing. Emri i tij u bë i njohur në muajin shtator të këtij viti, pasi bleu linjen e prodhimeve të ilaçeve Daraprim, duke shtrenjtuar çmimin nga 13.5 në $750. Kjo rritje prej 5000%. Agjencitë botërore të lajmeve njoftojnë se hetimet federale kundër tij nuk kanë të bëjnë me ngritjen e çmimit. Presidenti i dikurshëm i asaj që njihej si Serbi dhe Malizis Veto Varmarovic është arrestuar sot në Mal të Zi në ndyshimet për afera korruptive në qytetin e tij të lindjes në Budvë. Marovic aktualisht është udhëheqës i këshillit politik të partisë në pushtet, Partia Demokratike e Socialistëve, dhe ka shërbyer edhe si kryetari i kuvendit në Malin e Zi. Autoritetet ja kanë shqiptuar sot masën e ndalimit prej 72 orësh. Ai dyshohet se e ka dëmtuar buxhetin e qytetit të Budvës për 120 milion euro. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë duke punuar bashkërisht mbi një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që për synim do të ketë ushtrimin e trysnisë më të madhe mbi financat e grupit militant Shteti Islamik. Adam Zubi, nën sekretari shtetit në detyrë për terrorizëm dhe inteligjencë, ka thënë se rezoluta do të kriminalizojë në tërësi financimin e terrorizmit dhe do të hartohet në vija të njëjta me rezolutën që ka pasur në shënjesër financuesit e Al-Kaidës pas sulmeve terroriste të 19 shtatorit. Ai tha se Shteti Islamik, nën kontrollin e të cilit gjendet një pjesë e madhe e territorit të Sirisë dhe Irakut, merr rreth $400 milion në vit nga shitja e naftës dhe e gazit. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka cilësuar miliarderin Amerikan Donald Trump si lider në garën Amerikane presidenciale dhe ka thënë se mirëprejt thirrjen e biznismenit Amerikan për marrëdhënie më të ngushta Amerikano-Ruse. Ai është një person që shquhet, është i talentuar pa asnjë dyshim, ka thënë Putin duke e cilësuar kandidatin Republikan për president të Shteteve të Bashkuara si favorit të dukshëm. Edhe zoti Trump ka thënë se do të mund të bashkëpunonte me liderin rus. Komentet e Putinit u bën sot në konferencën vjetore para gazetarve, ku ai ka folur edhe për marrëdhëniet e Rusisë me Turqinë, ekonominë ruse dhe situatën në Siri. Lideria e së djathtës ekstreme në Francë, Marine Le Pen, të enjtën ka hequr nga profili i saj në Twitter fotografin e gazetarit amerikan të vrarë James Foley pas kundërshtimeve që kanë ardhur nga vetë familja e zotit Foley. Foley është vrarë nga militantët e Shtetit Islamik. Le Pen, megjithatë, nuk ka hequr nga profili i saj dy pamje grafike të dhunës së ushtruar nga ekstremistët e grupit militant Shteti Islamik. Autoritetet franceze janë duke hetuar postimet që zonja Le Pen i ka bërë si kundër përgjigje ndaj një gazetari i cili ka bërë analogjin ndërmjet partisë së saj anti-migracion, Fronti Kombëtar dhe Shteti Islamik. Presidenti pakistanez Nawaz Sharif është zotuar se do të vë drejtsinë në vend për 122 nxënësit e vrar vitin e kaluar në një shkollë në Peshawar nga militantët taliban. Sharif i ka thënë një grupit të fëmijëve të cilët ishin plagosur gjatë sulmit se do të hakmerret për çdo pikë gjaku. Familjar të viktimave, lider ushtarak dhe politik, personalitete të shquara nga jeta e kulturës dhe sportit, kanë marrë pjesë në ceremoninë që u mbajt për të shënuar një vjetorin e masakrës. Gjatë dy ditëve të fundit, forcat turke të sigurisë i kanë vrarë 23 militantë të partisë ndaluar Partia e Punëtorve të Kurdistanit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu tha sot se militantët janë vrarë gjatë operacioneve policore të realizuara në qytetin Silopi dhe Cizre që gjenden në juglindje të Turqisë. Dy qytetet që gjenden në afërsi të kufirit sirian dhe ati irakian në krahinën juglindore Sinark janë në shtetërrëthim që nga e hëna në mbrëmje. Të hënën, Turqia e ka nisur operacionin ushtarak dhe i ka në cak militantës të kësaj partije në këtë zonë. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë, miru dëgjofshim.